Texas janubidagi bir paytlar jimjit bo'lgan mana bu qishloqda hayot qaynaydi. Eagle Ford deya atalmish tekislikda qazib olinayotgan neft sharofati bilan Kennedy shahrida ishlar besh, restoranlar gavjum. Panamariya mahallasiga 19-asrda Polshadan kelgan immigrantlar asos solgan. Mark Mika bu yerda neft kompaniyalariga qazishga ruxsat berib, o'ziga uy qurib oldi.
It's been great for me. It's been great for a lot of people.
Menga o'xshagan yer egalari juda mamnun. Bu rayonda millionerlar juda ko'p deydi u. Biroq neft arzonlashishi ketidan yangi loyihalar ham kamayib ketdi. Helen Hernandez, Karnes tumanida ruxsatnomalar uchun mas'ul.
They do like a prediction of how many wells they're going to drill for this year.
Neft quduqlari qancha bo'lishi oldindan bashorat qilinadi. Hozir oldingi raqamning yarmi, deydi u. Travis Jacksonning ishi neft qazish.
For everybody else, gas prices are great. You know, my dad's happy about it.
Benzin arzonligidan hamma xursand, jumladan otam ham. Lekin bizdek ishchilar nima qilsin? Ish bo'lmasa, pul yo'q, deydi u. Ayrim kompaniyalar ishchilari sonini qisqartira boshlagan. Xarajati kamroq, kichikroq firmalarning esa ishi joyida. Ronald Thomas neft tashiydi.
I'm thankful that I'm still gainfully employed.
Bizning kompaniya har qachongidan ham band. Ishlayotganimdan xursandman, deydi haydovchi. Omar Garcia Janubiy Texas energetikasi va iqtisodiy kengash nomli tashkilotni boshqaradi. Texasdagi neft sanoati manfaatlarini himoya qiladi.
These companies are not going to walk away from this billion-dollar investment. There will continue to be exploration.
Kompaniyalar, deydi u, bu hududga milliardlab dollar sarmoya kiritgan. Burg'ilash ishlari davom etadi. Ish o'rinlari hamisha bo'ladi bu yerda. Lekin ishlar ko'lami albatta neft narxiga bog'liq. Garcia deydiki, Eagle Ford tekisligida qazish ishlari boshlanganiga ko'p bo'lgani yo'q. Bunday krizis bu hududga notanish.
This is the first time that this area has had to deal with the oil prices.
Texasdagi boshqa shaharlar bilan solishtirganda Eagle Ford aholisi neft shu darajada arzonlashishini hech ko'rmagan, deydi Garcia. Qora oltin zaxiralari topilishidan oldin Janubiy Texasdagi bu hududlar 20 yil o'sish ko'rmagan. O'tgan yili neft sanoatidan 87 milliard dollar daromad tushdi. 150 ming odam ishli bo'ldi. Mutaxassislarga ko'ra, neft narxi shu yilning yoziga borib ko'tariladi. Bizneslar ham shuni kutmoqda. Texasdan Greg Flakus, Washingtondan Shohruh Hamroh.